Бишкекте саат 7, ОВОдо Азаттык радиосу.
Азаттык наусун. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, муктурууну баштайбыз. Бүгүн 6-июль, Азаттыктын студиясында Санжар Иралиев. Бир айдан бери дайына чыкпай жаткан Орхан Инанды Түркияда экени маалым болду.
ФЭТО'нун Орта Азия Генел Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir.
Азербайжан 15 армян туткунун миналар катылган тилкелердин картасын алмашты.
Бул албетте көпчүлүк үчүн жана тынчтык орнотуу жараянынын катышуучуларына күтүүсүз сюрприздей болуп калды.
Мыйзамсыз байууга шектелип кылмыш иши козголгондон бери чет өлкөдө жүргөн Жогорку Кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиев парламентке келди. Ошондой эле юрист Атырап Драхматова менен маектешебиз. Азыр кабарлар Забира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Орхан Инанды Түркияда экени белгилүү болду. Асепат билим берүү мекемелеринин башчысы Орхан Инанды Түркияга алынып келгенин Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган 5-июлда элге кайрылып жатып билдирди.
Милли истибарат тескилатыбыз сон алак.
Атайын кызмат үчүн өкүлдөрү Борбор Азиянын ФЕТО боюнча жооптуусу Орхан Инандыны өлкөбүзгө алып келип сот тармагына өткөрүп берди. Бул киши ФЕТОнун жогорку башкаруучуларынын катарына кирип, кир акчаларын Борбор Азияга жумшаган. Башка террордук уюмдар менен күрөшкөндө эле ФЕТО менен да күрөштү улантабыз, деди Эрдоган. Бишкекте иштеп Кыргызстандын жарандыгын алган теги түркиялык Орхан Инанды 1-июлга караган түнү жоголгондон бери дайынсыз болчу. Тарапкерлери анын табылышын талап кылып бир нече ирет акцияга чыгышкан. Чек ара аймактарында жарандарга курал берүү мыйзамы 1-июлда окуудан өттү. Мыйзам долбоору жакын күндөрү 2-3 окууга киргизилмекчи. Авторлордун бири Социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Абдыхап Нурбаевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, мыйзам долбоору 1-июлда өткөндөн кийин дагы өзгөртүүлөр сунушталууда.
Курал берүүнүн эрежесин дагы киргизип атабыз. Биздин чек арага сырттан террористтерди башынан коркунуч келгенде курал берилет деген нерсе. Анткени буга чейин мыйзамда курал берүүнү чек ара кызматынын жетекчиси берилет дедик эле, ал жетекчиси аларга команда берчи убакытта кетип калат экен да, оперативность керек экен. Экинчи окууга ушул 1-2 өзгөртүүлөрдү киргизебиз.
Президент Садыр Жапаров 5-майда жаңы конституция кол коюп өлкө элине кайрылып жатканда өлкө бүтүндүгүнө коркунуч тудурган окуяга күбө болдук деп кыргыз армиясына реформа башталарын билдирген. Ал реформанын бир багыты катары чек ара аймактарында элдик кошууларды түзүүнү атаган. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон тажик ууган чек арасын бекемдөө үчүн резервдеги 20,000 аскер кызматкер мобилизациялоону тапшырды. Мындай тапшырманы Рахмон 5-июлда өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында коргоо министрине берди. Тажик президентинин маалымат кызматы чек аранын бекемдөө зарылчылыгы Оогастандагы соңку кырдаалга байланыштуу жаралганын түшүндүрдү. Кечээ Тажикстандын чек ара кызматы Талибандын жоочулары Бадахшан Дубанын, Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугнон жана Султан Ишкашим райондорун ээлеп алганын жарыялаган. Бадахшан аймагында Тажикстан менен Оогастандын чек арасынын узундугу 910 чакырымды түзөт. Расмий эсеп боюнча учурда 1,5 миңден ашык ууган аскерлери талиптер менен салгылаштан соң Тажикстандын аймагына кире качкан. Ооруканада виш жуктуккан балдардын ата энелери мамлекетти сотко беришүүдө. Балдарына дарыгерлерин шалаакылап эле виш илдети жуккан балдардын ата энелери моралдык кинемти талап кылышууда. Алар мамлекет балдарына 1,000,000 сом кинемти төлөп бериши керек деп эсептешет. Ата энелердин кызчылыгын коргогон өнөктөштүк желеси ассоциациясынын башчысы Айбар Султан Азиевдин айтымында мамлекетти сотко берүүнү каалаган жалпы 90 ата эне бар.
Биздин юристтер документтер менен иштеп башады. 90 ичинен кээ бирөө алган экен мурун компенсация. Документтерди даяр, бир 14 эне чыкты да. Ошо 14 эненин ичинен азыр 4 доверенность берип, ошо 4 эненин атынан сотко кайрылдык. Башкалар менен азырынча иштеп атабыз.
Кыргызстанда 382 балага ВИЧ 2006-2007 жылдары ооруканада жаткан кезинде жуккан. Алар Ош, Жалабат шаарларында, Сузак, Карасу, Нокат, өзгөн райондорунда жашашат. Дарыгерлердин катасына айынан илдетке чалдыккан балдардын алды 20 жашка чыгып калды. Бишкектердин электр жарыгы үчүн карызы 5 миллиондон ашты. Кечиресиздер, 5 миллион сомдон ашты. Түндүк электр мамлекеттик ишканасы 6-июлдан тарта 6,1 миллион абоненттин жарыгын карыз үчүн өчүрөт. Мекеменин маалымат катчысы маалымдагандай, Борбор калаанын тургундары электр энергиясы үчүн 5,200,000 сомдон ашуун акчаны төлөбөй келишет. Электр жарыгы үчүн карызы бары жогун түндүк электр ишканасынын кардарлары кол телефондогу тиркеме аркылуу же 12-09 номуруна түз чалып билсе болот. Активист Улан Үсөйүн Баткенде өзүнө кол салуу аракети болгонун билдирди. Жарандык активист Улан Үсөйүн айылдык табышкер деп аталган долбоорун алкаганда Баткенге барганда белгисиз адамдар өзүнө кол салууга аракет кылганын Азаттыкка билдирди. Анын айтымында шаарга кире беришти, аларды жаман сөздөр менен тилдеп чыгып кеткиле деп кыйкырышкан. Ошондой эле артасынан калбай мейманканага чейин ээрчип келишкен. Натыйжада активист милиция чакырууга жана өзүнө кол салууга аракет жасаган адамдардын үстүнөн арыз менен кайрылууга аргасыз болгон. Баткен облустук милициясынын маалымат кызматы активисттин арызы кабыл алынганын, кырдаал көзөмөлдө экенин билдирүүдө. Тбилисиде Азаттыктын грузин кызматынын журналисттерине кол салуу болду. Грузиянын борбору Тбилисиде улут айрым өкүлчүлүгүнүн алдында Азаттыктын грузин кызматынын журналисттери Торнике Мандария жана Дато Коридзеге кол салышты. Алар журналисттик милеттерин аткарып жүргөн, колдонуп жүргөн техникасы зыянга учурады. Кечээ Тбилисиде сексуалдык ачылтардын жүрүшүнүн алдында башаламандык орун алган, буга чейин Грузия парламентинде дагы айрым журналисттер сабалганы кабарланган.
Рахмат, Замира Кожубаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 6-июлда тоолуу аймактарды өткүнөтөт деп кабарлады. Өрөөндөрдөгү кыштактарда жана шаарларда жаан чачын болбойт. Абанын табы Ысык Көл, Нарын облустарында 31, Талас жергесинде 37, Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй дубандарында 40 градус ысык болот. Бишкекте өткүн өтүшү мүмкүн, 39 градуска чейин күн ысыйт. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган бир айдан ашуун убакыттан бери дайыны чыкпай жаткан сапат билим берүү мекемелеринин башчысы Орхан Инанды Түркияга жеткирилгенин жарыялады. Буга чейин Кыргызстанда Инандыны табууну талап кылган митингдер өткөн, милициянын анын издөө аракетинен майнап чыккан эмес. Режеп Тайып Эрдоган 5-июлдагы элге кайрылуусунда Орхан Инанды тууралуу үн катты.
Милий истихбарат тешкилатыбыз сон олорок yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirdi.
Улуттук чалгын уюмубу сөзгөчөлүү жана сабырдуу иш аракеттердин натыйжасында FETÖ'нүн Борбор Азия боюнча башкы жооптуу өкүлү Орхан Инандыны биздин өлкөгө алып келип, сот тармагына өткөрүп берди. Бул мамлекетке жана улутка чыккынчылык кылган, буктурмага кабылган, кан төккөн, материалдык жана моралдык зыян келтирген бир дагы түзүмдүн жашоосунун улантышына жол бербейбиз. Бул киши FETÖ кыймылынын жогорку башкаруучуларынын катарына кирип, FETÖ'нүн кир акчаларын Борбор Азияга жумшаган. Башка террордук уюмдар менен күрөшкөндөй эле FETÖ менен да күрөштү улантабыз, деди Эрдоган.
İzin vermeyeceğiz.
Ал ошондой эле буга чейин Түркияга чет өлкөлөрдөн FETÖ'го түздөн түз байланышы бар деген 100 ашуун түркиялык жаран алынып келингенин кошумчалады. Алардын арасынан айрымдарынын кайсыл өлкөдө кармалып Түркияга жеткирилгени ачык айтылды. Силахиден Гулен, Ахмет Иги жана Исмаил Оккалы Түндүк Кипрден, Гурбу Севилай жана Тамир Авжы Өзбекстандан, Ясын Инан Украинадан, Хасан Хусайн Гунакан Косоводан Түркияга жеткирилгени маалым болду. Анткени менен 2018 жылы Түркиянын атайын кызматы Монголияда FETÖ кыймылынын мүчөлөрүнө каршы атайын операция уюштурган. Анда Улан Баатырдагы түрк лицейлеринин директору Весил Акчай колго түшүрүлгөн. Бирок Монголиянын бийлиги Акчайды Түркияга алып келе турган учактын көтөрүлүшүнө уруксат берген эмес. Ал эми түркиялык маалымат каражаттары 53 жаштагы Орхан Инандынын ким экенин тизмелеп жазып чыгышты. Анда Инанды Түркиянын ички иштер министрлиги тарабынан издөөдө жүргөн террористтердин катарында болгону айтылат. Бишкекте иштеп Кыргызстандын жарандыгын алган теги түркиялык Орхан Инанды 1-июнга караган түнү жоголгондон бери дайынсыз болчу. Инандынын тарапташтары Кыргызстандын бийлигине кайрылуу жасап, анын табылышын талап кылган акцияларды өткөрүп келишти. Инандынын табышмактуу жагдайда жоголушу жогорку кеңеште дагы каралып, президент атайын тапшырма берип, коопсуздук кеңешинин чукул жыйыны да өткөн. Жакында Орхан Инандынын жубайы Рейхан Инанды мамлекет башчысы Садыр Жапаровго 3-рет видео кайрылуу жасап, күйөөсүнүн жоголгонуна бир ай болгонун белгилеген жана аны табууга жардам берүүнү өтүнгөн. 5-июлда парламент имаратынын алдындагы пикетке жалгыз да чыккан болчу. Ал буга чейин жолдошу Түркиянын Бишкектеги элчилигинде кармалып турушу мүмкүндүгүн ишарат кылган. чыккан, бирок бул маалыматты түрк элчилиги четке какканы кабарланган. Рейхан Инанды июн айынын башындагы кайрылууларынын биринде жолдошу Түркияга депортациялана турган болсо, анын өмүрүнө коркунуч тууларында айткан.
Буга чейин Орхан Инанды мырзага жан сакчы алуу тууралуу сунуш берилген, бирок бул анын жүрөгүнө жакын эмес эле. Анткени ал Кыргызстанда өзүн ээнеркин, коопсуз сезчү. Мен Орхан Инанды мырзанын иш күнүн жакшы билем. Ал күндүз окуу жайларга барып, кечкисин достору менен жолукчу.
Орхан Инандынын жоголушуна байланыштуу милиция Жазык кодексинин 170-беренеси адам уурдоо менен кылмыш ишин козгогон. Интерполго да кабар берилгени айтылган. Президент Садыр Жапаров тийиштүү мекемелерге аны издөө иштерин күчөтүүнү жана кошумча күч тартууну тапшырган. Жапаров 9-11 июнь күндөрү Түркияга жасаган иш сапары учурунда Режеп Тайып Эрдоган менен Орхан Инанды тууралуу да сөз кылганы кабарланган. Жапаров анда Эрдогандан Орхан Инандынын Кыргызстанда жоголушу боюнча сураганда түрк президенти аны тааныбай турганын, ал жөнүндө маалыматы жоктугун айтканын жана фетөчүлөр тууралуу билгим да келбейт деп жооп бергенин кыргыз президентинин басма сөз катчысы билдирген болчу. Расмий маалыматтар боюнча Инанды Кыргызстандын чек арасы аркылуу чет өлкөгө чыккан эмес. Жубайы Рейхан Инанды күйөөсүн издөөгө жардам сурап, Түркиянын Кыргызстандагы элчилигине кат жазганын, бирок аны кабыл албай коюшканын адвокаты 15 июнда билдирген. Инанды Түркияда камакта экени билингенден соң социалдык желе колдонуучуларынын арасында кыргыз бийлигин сындагандар көбөйдү. Орхан Инанды Кыргызстандагы мурдагы Себат, азыркы Сапат эл аралык билим берүү мекемелеринин негиздөөчүлөрүнүн бири. Кыргызстанда 1995-жылдан бери иштеп келген. 2001-жылдан бери Сапаттын президенти. Кыргызстандын билим берүү системасына кошкон салымы үчүн 2002-жылы Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги төш белгиси. 2003-жылы даңк медалы менен сыйланган. 2012-жылы Кыргызстандын жарандыгын алган, ошол эле учурда Түркиянын жарандыгынан да баш тарткан эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ал кантип жарандык алганы иликтенип жатканын кабарлаган. Кыргызстанда 1992-жылдан бери иштеп келе жаткан Сапат билим берүү мекемелери 16 лицейди, эл аралык Ала Тоо университетин, эл аралык Silk Road мектебин, 4 толук эмес жалпы билим берүү мектебин камтыйт. Бул мекемелерде 10426 окуучу жана студенттер билим алууда. Мыйзамсыз байууга шектелип кылмыш иши козголгондон бери чет өлкөдө жүргөн Жогорку Кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиев парламенттин кезексиз сессиясынын ачылышына катышты. Улуттук коопсуздук комитети бир жума мурун Абжалиев мамлекетке 20 миллион сом төккөнүн билдирген. Кылмыш иши козголгон Абжалиевдин парламентке келиши коомчулукта суроо жаратууда. Бул темада Марат Тагаевдин баянын угалы.
Мыйзамсыз байууга шектелип кылмыш иши козголгон депутат Алиярбек Абжалиев Жогорку Кеңештин кезексиз сессиясынын ачылышына катышты. Ал кылмыш иши козголгондон бери чет өлкөдө жүргөн. Атайын кызмат бир жума мурун Абжалиев 20 миллион сом төккөндүгүн, тергөө иши улантылып жаткандыгын билдирген. Жогорку Кеңештин депутаты Ирина Карамушкина кылмыш иши козголуп, мамлекетке келтирген зыянын төккөн депутаттын парламенттин кезексиз сессиясына катышуусун бийликтин кош стандарт саясаты деп сындап чыкты.
Бул азыркы бийликтин кош стандарт мамилесинин дагы бир жолу далилдеп турат. Алиярбек Абжалиев күнөөсүн мойнуна алып акча төктү. Мисалы, депутат Марат Аманкулов күнөөсүн далилдей албаганына карабай акча төлөп бергенден тышкары депутаттык мандатын тапшырган. Эмнеге Жээнбековдун кудасы эчтеке болбогондой парламентке келет, а башкалар мандатын тапшырып берет? Башка президент болгондо кылмыш ишин козгоп акча төктүрүп аткандан кийин мандатын тапшыртмакта.
Буга чейин мыйзамсыз байуу беренеси менен кылмыш иши козголгон мурдагы депутат Марат Аманкулов мамлекетке 50 миллион сом төгүп берип, депутаттык мандатын кошо тапшырган. Алиярбек Абжалиевке март айында кылмыш иши козголгон. Улуттук коопсуздук комитети аны мыйзамсыз байууга айыптап, кызматтык абалын жана экс-президент Сооронбай Жээнбековго кудалык байланышын колдонуп, мамлекеттик органдардын ишине байма-бай кийлигишип жүргөн деп маалымдаган. Реформа партиясынын лидери Клара Сорункулова атайын кызмат козголгон кылмыш иштер соода менен бүтүп жатат дейт.
Булар өздөрүнчө эле өз ара эле бирдемелерди сүйлөшүп алып эле соодалашып алып эле анан кийин билгенин кылып атышат да. Бийликтегилер деле айыпка тартылып аткандар деле бүт эле келишим боюнча болуп атат да. Соодалашуу болуп кетти да жагы эле. Мыйзам негизинде мындай болуш керек эле, анан тигиндей болуш керек эле деген түшүнүк жок азыр. Болду ал нерсеге унутуп койсок болот.
Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев декабрда өткөн маалымат жыйынында дагы бир депутат 8 жыл мурдагы иши үчүн ири суммадагы акча төгүп жаткандыгын айткан. Бирок кайсы депутат экендигин ачыктаган эмес. Камчыбек Ташиев март айында жогорку кеңеште сүйлөп жатып, коррупция, мыйзамсыз баюу беренелери менен камалгандар 4 миллиард сомдон ашык акчаны бюджетке төккөндүгүн билдирген. Саясат талдоочу Бакыт Пакетаев жаңы келген бийлик тарыхта болбогондой коррупция менен күрөш жүргүзүп жатат деп эсептейт.
Мына жаңы президент келип тарыхта болбогондой иштер жүрүп атат, айрыкча мына коррупция боюнча. Баардыгынан бир-бирден терет деп айтпады Ташиев. Бирөөндө калтырбайт.
Кылмыш иши козголгон мезгилде чет өлкөдө жүргөн депутат Алиярбек Абжалиев атайын кызматтын айыбын курулай доомат деген. Кыргызстанга кайтып келип, мамлекетке 20 миллион сом төгүп берген депутат азаттыктын суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты. Укук коргоочу Динара Ашрахунова кезектеги куштуруу иши жана иштин фигурантынын парламентке келиши тууралуу мындай деди.
Чоң тизме менен күнөөнү көргөзгөн, бирок 20 миллион төлөттүрүп коюп, кайра эле парламентке отургузуп койгону бул жерде ошо эгерде салыштырсак ошонун баарын тең. Бул бийликтин ДКНБнин эки жүздүгү тандалма күрөшү коррупция менен. Эмнегедир ага деген өзгөчө мамиле жасап атат. Эмнеге андай жеңилдик берилип атат?
Алиярбек Абжалиев экс президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы. Анын Атабек аттуу уулу Жээнбековдун кызына үйлөнгөндүгү маалым. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык темага өтөлү. Азербайжан 15 армиян туткунун миналар катылган тилкелердин картасын алмашты. Муну эки мамлекеттин тышкы иштер министрликтери ырастады. Расмий Баку буга чейин былтыр күздө кайтарылган жер тилкелери миналанганын айтып, анын картасын талап кылып келген. Ал эми Ереван болсо армиян туткундарын кайтарууну талап кылган. Буга Орусия ортомчулук кылганы айтылды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов толугураак баяндап берет.
Азербайжандын тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматка ылайык, армян туткундарын бошотуу демилгесин Орусия тарап көтөргөн. Ок атышуу токтогондон бери 7 азери жокери жана 18 жакын тургун минага жарылып каза болсо, 100 чукул киши жаракат алганы кабарланды. Макулдашууга ылайык, Ереван Бакуга Физулин жана Зангелан райондорундагы миналар катылган шахталардын картасын берүүгө тийиш. Еравандык саясат талдоочу Ричард Григасян туткундарды мина картасына алмашуу чечимин анчейин кубаттаган жок.
Sincerely surprised.
Бул албетте көпчүлүк үчүн жана тынчтык орнотуу жараянынын катышуучуларына күтүүсүз сюрприздей болуп калды. Бирок бул иш жүзүндө андай эмес. Баку Армениянын мина карталарын алууну көптөн бери талап кылып келди. Анан бул маселе Пашинянын айланасында чечилбестиги анык болгон соң, бири-бирине төп келбеген эки башка маселени айкалыштырып, Орусия аркылуу анын ортомчулугу менен чечилди.
Because we do need to move beyond.
Ошол эле кезде Азербайжандын тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө кумандуулук иретинде Азербайжан Арменияга 15 армяндык кайтарып берди деп көрсөтүлгөн. Аскер туткундары кайтып барганда Ереван алар бардыгы Ширак провинциясынан экенин атап, аты жөндөрүн ачык жарыялады. Армян өкмөтү болсо Бакууга кайрымдуулук иретинде миналардын картасы берилгенин баса белгиледи. Азери парламентинин депутаты Асим Моллазаде бул маселеде Баку эч кимден суранган жок дейт.
Бул жерде Азербайжан суранган жер жок. Пашинян өзү Орусиядан ортомчулук кылууну өтүнүп, анын мындай чечимге келишинде Франция менен Америка Кошмо Штаттары өбөлгө түзгөндөй. Азербайжан ар дайым ачык саясат жүргүзүп келген. Армения болсо тескерисинче Орусиянын артына жашынып алып, ар кандай чагым жасаганы белгилүү.
Армения менен Азербайжан быйыл июнь айынын башында эле 15 армян туткунун Актам районундагы мина талаасынын картасына алмашуу боюнча мына ушундай эле макулдашууга барышкан. Былтыр декабрда бекитилген макулдашуу боюнча Баку 44 армян туткунун бошотсо, Ереван 12 азери жокерин кое берген. Бирок мына ошол былтыр күздөгү 6 жумалык согуштан кийинки анча чоң эмес чыр чатакта Азербайжан 60 чукул армян аскерин кайрадан туткундап алган. Азыркы учурда Азербайжан жалпысынан канча армян туткунун кармап турганы белгисиз. Ошол эле кезде Баку согуштан кийин кармалгандарды аскер туткуну деп тааныбайт. Ошондуктан алардын абалы аскер туткундары боюнча эл аралык конвенцияга жатпайт. Мына ошондуктан алардын айрымдары азыркы учурда Азербайжанда сот жообуна тартылып жатканы белгилүү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Сапат билим берүү мекемелеринин башчысы бир айдан ашуун убакыттан бери дайына чыкпай келаткан Орхан Инанды Түркияда камакта экени маалым болду. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Тажик ооган чек арасын бекемдөө үчүн резервтеги 20,000 аскер кызматкерин мобилизациялоону тапшырды. Жарандык активист Улан Үсөйүн айылдык табышкер деп аталган долбоорун алкагында Баткенге барганда белгисиз адамдарга ага кол салууга аракет кылды. Улан Үсөйүн милицияга арыз жазды. Беларусь Орусиядан ырча Анжелика Гурбашты өткөрүп берүүнү суранды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында толугураак жазылган. 6-июлдагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү юрист Атыр Абдрахматова чет жакта жүргөн кыргыз мигранттарын жогорку кеңешке депутаттыкка шайлоо жана жаргындарды эки жолдон ашык депутат болуп шайлануудан четтетүү тууралуу мыйзам долбоорун сунуш кылууда. Бул сунушту ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү кандай? Деги эле бул мыйзам долбоорунда дагы кандай эрежелер камтылган? Атыр айым бизге телефон аркылуу түшүндүрүп берет.
Рахмат. Биринчиден мен өзүңөр билгендей азыр конституцияга ылайык, жаңы конституцияга ылайык президент дагы, жогорку кеңеш дагы, там башкы прокурор, жогорку сот анан элдик курултай дагы мыйзам демилгилөө укугуна ээ болбодубу? Анан президент жаңы конституцияга ылайык өзүнүн алдында ошол шайлоо мыйзамдарын өнүктүрүү боюнча жумушчу топ түзүп, алар мыйзам долбоорун иштеп чыккан. 35 мажоритардык бир мандаттуу депутат шайланыш керек, 55 пропорционалдык партиянын тизмесине шайланыш керек деген сунуш киргизип атат да. Анан кийин бул жагына тиешкеним жок, бирок шайлоо процессинде негизи эле мамлекетти башкаруу процессиндеги башка көйгөйлүү маселелерди ушул шайлоо мыйзамдарына киргизүүнү сунуштадым. Катымды электрондук ошол сайт президенттин сайтында көрсөтүлгөн электрондук дарекке дагы президенттин өзүнүн ошол коомдук кабылдамасынын телефон электрондук дарегине даг жөнөттүм. Бүгүн түшкө чейин алып барып тиги немеге тапшырам, жогорку кеңештин комитетине, анан кийин ошол конституциялык түзүлүш боюнча комитетке кирген жогорку кеңештин депутаттарыначы.
Ошол сунуштарыңызды кыскача түшүндүрүп берсеңиз, айтып.
Ошол эң эле башкы максаты, биринчиден бул ошол биздин сыртта жүргөн кыргыз жарандардын мамлекетти башкарууга аралаштырууга укугун негизи аралаштыруу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. Сырт жакта жашаган кыргыздардын жарандардын компактный жашаган жерлеринде шайлоо учурларын, шайлоо тилкелерин ачышы керек деп атам да.
Мурун бар эмес беле бул тажрыйба?
Мурун мындай тажрыйба болгон, бирок 2010-жылы андай идентификация жана башка ыкмалар жок эле. Тилекке каршы кээ бир участка шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнүн туура эмес иштерин аркылуу ошол мыйзам бурмаланып, добуштар жокко чыгарылганда андан кийин ошол тажрыйбадан баш тарткан. Ошон үчүн азыр ошол кайра ыкманы кайрадан киргизүүбүз керек деп атам. Анткени бизде азыр биринчиден идентификация бар, башка киши үчүн добуш бергенге мүмкүнчүлүк жок да. Андан кийин экинчиден автоматикалык урналар бар, керек болсо ошол эле көчмө урналарды пайдалануу мененби, но биздин ошол кыргыз жарандары жашашкан шаарларга, райондорго участкалык шайлоо комиссияларды түзүш керек деп атам. Ошол жерден добуш беришет. Анткени азыр биринчиден биздин ошол мигранттар улам консулдук же дипломатиялык мекемеге келип катоодон өтүп консулдук, анан арыз жазып, анан кетип, анан кайра добуш берүүчү күнү келип ызычуу да алардыкычы. Биринчиден, экинчиден азыр ковиддин көпчүлүк сыртта жүргөндөр вакцинацияга эмнелөөгө шарт жок э, мүмкүнчүлүк жок. Анан ошол эле эртең Россияда 1 миллиондон ашык биздин кыргыздар жүрөт. Ошолорго айтсак, эртең Россия бул жума деле мына аркы деле күчөп атпайбы ковидчи баскан турганга чектөө киргизип койсо кайра биздин жарандар кыйналып калат да. Ошон үчүн ошол кыргыздар жашаган жыш райондордо ушул участканы ачыш керек деп атам.
Сиз бул тажрыйбаны алдыда боло турган жогорку кеңешти шайлоого киргизиш керек деп жатасыз, туурабы?
Ооба, албетте, кечирим сурайм. Президент иштеп чыккан долбоор ошол жогорку кеңештин депутаттарын анан кыргыз республикасынын президентин шайлоо боюнча конституциялык мыйзамга сунуштарын даярдады да, өзгөртүүлөрүн. Ошого сунуш берип атам да мен.
Мигранттарды депутат кылып шайлаш керек деген сунушту берип атасыз. Азыркы реалдуулукта бул канчалык мүмкүн? Бул сунушту ишке ашыруунун кандай жолдорун көрүп турасыз?
Азыр жогорку кеңештин жанагы курамын эки аралаш система менен шайланып атпайбызбы? Эгерде өтсөчү президенттин сунушу, ошондо жанагы бир мандаттуу мажоритардык округдардан шайланып келе турган депутаттарды биздин ошол сыртта жүргөн кыргызстандыктар шайлай алат. Алар анткени мамлекеттин ичинде эмес да. Мен ошол мыйзамды туура түшүрсөм, а жанагы партиялык тизме менен баркандарга партияларга добуш беришет. Ошондуктан мен айтып атам да, биздин ошол мигранттардын арасынан сыртта жүргөн кыргызстандыктардын арасынан кеминде эки адамды ар бир саясий партия өзүнүн талапкерлерин тизмесине кошуш керек. Анан анын бирөөсү алдыңкы 25 талапкердин арасында болуш керек. Биздин мигранттар жоркунчунун депутаты болуп шайланганга толуккандуу укугу дагы иштегенге дагы мүмкүнчүлүгү бар деп ойлойм. Анткени СССР биринчиден бизге азыр могу пандемия күчөтүп койбоду, онлайн жумуш алып барганга мүмкүнчүлүк бар. Жогорку кеңеште СЭП деген атайын ошол электрондук документ оборот эмеси бар деп программасы бар. Мыйзам долбоор ар кандай комитеттин жана башкалардын чечимдерин иш аракеттердин баардыгын онлайн жүргүзсө болот. Биринчиден бир гана жанакы купуя сырдуулук, мамлекеттик сыр деген суроолор чыкканда албетте биздин ошол сыртта жүргөн депутатыбыз балким Кыргызстандын ичине келип анан кийин барып катышса болот же ошол документтер менен таанышса болот деген суроолорду ал эми техникалык эми суроолор деп ойлойм, аларды регламентке жогорку кеңештин же болбосо башка мыйзамдарга киргизсек болот да. Эң башкысы ошол мигранттардын арасынан депутат шайлашыбыз керек деген менде ой болуп атат.
Ошол мигранттардын үнү парламентте жаңырып турууга тийиш деген максатты көздөгөнүңүздү түшүндүм. Эми дагы бир суроо, бул ресурска байланыштуу. Сиз айтып жаткан сунуштарды ишке ашыруу үчүн адамдык да, каржылык да ресурс керек. Бул маселени чечүү жагы көрсөтүлгөнбү?
Албетте кошумча каражат талап кылат. Бирок карасаңар, бизде сыртта 1.5 миллионго жакын адам жүрсө, кыргыз жарандары, алар жылына 2 миллиард доллар Кыргызстанга которот. Биздин жарандарга ыңгайлуу шарт түзүп, бул мамлекеттин милдети, Боршайком милдети, өкмөттүн милдети. Анан мен ойлойм да, биздин эми кыргыз жарандары сыртта ойногонунан же жыргагандан барган жок да, баары бир алар иштеп атат, иштеп аткан аскер кемсип, алар биздин мамлекетке дагы, экономикабызга дагы чоң салым кошуп атат. Анан эмнеге аларга барганда эле биз акчаны тырышып аяп калабыз? Ошол эле биздин мисалы БШК мүчөлөрү же болбосо өкмөт мүчөлөрү командировкаларынан үнөмдөсө, ошол эле акча чыгат.
Дагы бир кызыктуу сунушуңуз саясий элитаны жаңылоо экен. Мунун жол жобосун эмнеден көрүп турасыз?
Биздин саясий элитаны биздин ушул мамлекет башкаруучуларды жаңылантуу. Мен ушул акта сунушум ар бир кыргыз жараны 2 ашык жолу депутат боло албайт деген сунушту киргизип атам да. Тек коюшубуз керек, анткени биз мынакей 30 жылдык болду быйыл эгемендүүлүгүбүзгө. Кээ бир депутаттар 3-4 ирет 3-4 мөөнөт депутат болгонго жетишип атышат да кээ бир адамдарчы. Анан алар кээ бирлери аксакал болду, кээ бирлеринин пайдасы жок, кээ бирлери бактоо күнчүп отурушат, кээ бирлери өзүнүн бизнесинин суроолорун чечип отурушат, туурабы? Мисалы мен мындай ойлонуп көрсөм, биздин ошол эле мигранттардын суроосун алсак, ушул 6-чакырылыштын курамы мисалы кайсы мыйзам долбоорун иштеп чыгып демилгиледи? Менин эсимде бир да андай мыйзам чыккан жок да. Мисалгачы. Анан кийин мен ойлоп атам, эгерде биз мынакей эл өкүлү катары, элди башкаруучу катары президентти шайлап атсак, депутаттарды шайлап атсак, эгерде президенттин дагы иштөө мөөнөтүн чектеп атсак, анан депутаттардыкын да ошентип чектешибиз керек деп атам да. Анткени антпесек бизнес лобби болуп отурат, коррупционерлер өзүнүн жоопкерчиликтен качып отурушат, эч оңолбойт азыр да. Анан кийин жаңылантуу кылыш үчүн ошол 2 ирет 2 мөөнөт гана иштей алат деген сунушту киргизип, андан сырткары депутат боло албайт дегенди киргизсек, балким ошол пландык коррупциялык жана андай бири мындай пайдалуу иш кылбагандардан кутулабызбы деген ойдо сунушту киргиздим. Анан эми албетте депутаттар канчалык деңгээлде көнөт чоң суроо бул суроо, бул сунушка.
Юридикалык техникага таянып, мен аны өзүм даяр мыйзам катары чыгарып, мыйзам долбоор катары жаздым. Мен жөн эле сизге айтып бергенде ой катары эмес, а конкреттүү мыйзам катары. Эми юрист болгондон кийин мен муну мыйзам долбоор, ошол президенттин сайтына илинген эле мыйзам долбоорго окшош, ошондой эле биздин юристтердин арасындагы бекитилген институцияга жараша иштеп чыктым. Муну бир гана президент, жогорку кеңештин депутаттары көнүп макул болуп сунушту угуп, чындап эле бул биздин ошол чет жакта жүргөн элге, анан кийин чындап эле ошол иллюстрация жаңылануга багытталгандыгын туура түшүнүп кабыл алыш керек, дагы күчкө ишке кириш керек. Эч кандай кандайдыр бир экономикалык же финансылык кошумча же кандайдыр бир саясий же коопсуздук маселелери мындан туулбайт.
Рахмат, биздин эфирибиздин мөөнөтү чектелүү. Азаттык радиосунда суроолорго борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү юрист Атыр Абдрахматова жооп берди. Уктурууну улантабыз.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Ал эми сайтыбыз azattik.org жарым сааттык программа соңуна келип калды. Кийинки сааттарда деле эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов. Бишкекте саат 7:30 кутман таңыңыз менен. Климаттын өзгөрүүсү баткендик дыйкандарды багбанчылыктан малчылыкка өтүүгө аргасыз кылууда. Кирешелүүделген мал чарбачылыгы арбыганы ансыз да кунары качкан баткендин жайыттарынын такырлашуусун тездетип жатат. Бул темага жашыл планета түрмөгүндө кайрылабыз.
Бирин серин ушул маселелер козголуп жатат. Мурда эле айтылып келген, эми эл түшүнмөйүнчө бул кыйын да жасашчы колу менен.
Ошондой эле бийлик сырлары түрмөгүн угасыз. Коногубуз коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев.
Швед базарный деген прокурор бар болчу, мага каршы кылмыш иш козготту. Мага үйүмө чейин келди, 2-3 келет милициялар. Жүрүңүз ал, мен айтам, барбайм.
Бүгүн 6 июль, студияда Санжар Эралиев, адегенде кабарлар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Бир айдан бери дайынсыз болуп жаткан Орхан Инанды Түркияда экени белгилүү болду. Сапат билим берүү мекемелеринин башчысы Орхан Инанды Түркияга алынып келгенин түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган кечке элге кайрылуусунда билдирди. Анын айтымында атайын кызмат Түркиянын атайын кызматынын өкүлдөрү Борбор Азиянын фето боюнча жооптуусу Орхан Инанды. Кечиресиздер, техникалык бир аз мүчүлүштүк кетип калды. Орхан Инанды кечиресиздер, Режеп Тайып Эрдоган Орхан Инандыны Борбор Азиянын фето боюнча жооптуусу деп атап, ал фето кыймылынын жогорку башкаруучуларынын катарына кирип, кир акчаларын Борбор Азияга жумшаган, башка террордук уюмдар менен күрөшкөндөй эле фето менен дагы күрөштү улантабыз деп айтты. Бишкекте иштеп Кыргызстандын жарандыгын алган теги түркиялык Орхан Инанды 1 июнга караган түнү жоголгондон бери дайынсыз болчу. Тарапкерлери анын табылышын талап кылып бир нече ирет акцияга чыгышкан. Чек аймактарында жарандарга курал берүү мыйзам долбоору 1-окуудан өттү. Долбоор жакын күндөрү 2-3 окууга киргизилмекчи. Авторлордун бири депутат Абдывахап Нурбаевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, мыйзам долбоору 1-окуудан өткөндөн кийин өзгөртүүлөр сунушталган.
Курал берүүнүн эрежесин дагы киргизип атабыз. Биздин чек арага сырттан террористтерди башынан коркунуч келгенде курал берилет деген нерсе. Анткени буга чейин мыйзамда курал берүүнү чек ара кызматынын жетекчиси берилет дедик эле, ал жетекчиси аларга команда берчү убакытта кетип калат экен да, операциясы керек экен. 2-окууга ушул 1-2 өзгөртүүлөрдү киргизебиз.
Президент Садыр Жапаров 5 майда элге кайрылып жатып, кыргыз армиясында реформа башталарын жарыялаган. Ал реформанын бири багыты катары чек ара аймактарында элдик кошуундарды түзүүнү атаган. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон тажик ууган чек арасын бекемдөө үчүн резервдеги 20 000 аскер кызматкерин мобилизациялоону тапшырды. Мындай тапшырманы Рахмон кечээ өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында коргоо министрине берди. Тажик президентинин маалымат кызматы чек араны бекемдөө зарылчылыгы Угасандагы соңку кырдаалга байланыштуу жаралганын түшүндүрдү. 5 июлда Тажикстандын чек ара кызматы Талибандын жоочулары Бадахшан Дубанын Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугунон жана Султан Иш Кашим райондорун ээлеп алганын жарыялаган. Бадахшан аймагында Тажикстан менен Угасандын чек арасынын узундугу 910 чакырымды түзөт. Расмий эсеп боюнча учурда 1.5 миңден ашык ууган аскерлери талиптер менен сагылаштан соң Тажикстандын аймагынан кире качкан. Тажик бийлиги Угасандагы кырдаал күчөсү качкындар көбөйүшү мүмкүн экендигин божомолдосо, Өзбекстан өткөн аптадан тарта аскердик машыгууларды баштады. Ооруканада виш жуккан балдардын ата энелери мамлекетти сотко беришти. Балдарына дарыгерлердин шылаакылык менен вич илдети жуккан балдардын ата энелери мамлекеттен 1 000 000 сом аралдык кенемти талап кылышууда. Алардын кызыкчылыгын коргогон өнөктөштүк желеси деп аталган ассоциация башчысы Айбар Султангазиевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, мамлекетти сотко берүүнү каалаган жалпы 90 ата эне бар.
Биздин юристтер документтер менен иштеп башады. 90 ичинен кээ бирөө алган экен мурун компенсация. Документтерди даяр, бир 14 эне чыкты да. Ошо 14 эненин ичинен азыр 4 доверенность берип, ошо 4 эненин атынан сотко кайрылдык. Башкалар менен азырынча иштеп атабыз.
Кыргызстанда 382 балага ВИЧ 2006-2007 жылдары ооруканада жаткан кезинде жуккан. Дарыгерлердин катасынан илдетке чалдыккан балдардын 6-20 жаш чыгып калды. Баткенде активист улан кечиресиздер, жараандык активист улан үсөйүн айлык табышкер деп аталган долбоор алганда Баткенге барганда белгисиз адамдар ага кол салууга аракет кылышкан. Активист бул тууралуу Азаттыкка өзү билдирип, милицияга арыз жазганын дагы маалымдады. Баткен облустук милициясынын маалымат кызматы активисттин арызы кабыл алынганын, кырдаал көзөмөлдө экенин маалымдоду. Тбилисиде Азаттыктын грузин кызматынын журналисттерине кол салуу болду. Грузиянын борбору Тбилисиде улут ырымын өкүлчүлүгүн алдында Азаттыктын грузин кызматынын журналисттери Торнике Мандария жана Дато Коридзеге кол салышты. Алар журналисттик милдеттерин аткарып жүргөн, колдонуп жүргөн техникасы зыянга учурады. Тбилисиде 5-июлда сексуалдык асылтардын жүрүшүнүн алдында башаламандык орун алды. Буга чейин Грузия парламентинде да айрым журналисттер сабалганы кабарланган. Аларга ультра консервативдүү жана радикалдык кыймылдын мүчөлөрү кол салышкан. Грузиянын ички иштер министрлиги журналисттерге кол салуу боюнча кылмыш иши козголуп, тергелип жатканын кабарлады. Бишкек шаарынын тургундарынын электр жарыгы үчүн карызы 5,200,000 сомдон ашты. Түндүк электр мамлекеттик ишканасы буга байланыштуу 6-июлдан тарта 6,100 абоненттин жарыгын карызы үчүн өчүрмөкчү.
Рахмат, Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекет орг сайтында. Кыскача аба ырайы тууралуу маалымат Кыргыз гидромет агенттиги чукул билдирүү таратып, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында ушул күндөрү абанын табы 40-41 градуска чейин ысый турганын эскертүүдө жана күндүн ысыгынан этият болууга чакырууда.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Уктурууну жашыл планета экотүрмөгү менен уланталы. Климаттын өзгөрүүсү баткендик дыйкандарды багбанчылыктан малчылыкка өтүүгө аргасыз кылууда. Кирешелүү делген мал чарбачылыгы арбыганы ансыз да кунары качкан баткендин жайыттарынын такырлашуусун тездетип жатат. Бул тууралуу Азаттыкка берген маегинде улуттук жайыт бирикмесинин Баткен облусу боюнча координатору Батырбек Эшмадов белгиледи. Жайыт адисин кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов Баткендин Ак Татыр жайытында кепке тарткан.
Биз турган жер күзгү, кышкы жана жазгы жайыт экен. Эмне үчүн бул жердин чөбүн байытууга болбойт?
Биз турган жерде мурда 100 жылдык совхозга ушул жерде кышкы жайыт катары пайдаланып, бир учурда ушул жерге шыбактын уругун сепкен да бул жергечи. Зым менен тосуп, бир жыл, эки жыл малды киргизбей, ушул шыбактын кышкы тоют болот деп уругун сеп, бул жерге шыбак өстүргөн.
Бул шыбак дала жасалма болуп калабы ошондо?
Мурда да болгон, эми муну көбөйтүш үчүн эгилме катары шыбак себилип, азыр ал шыбактардан калбай эле калды. Негизи бул жерде шыбак, анан бетегелер, мындай тамырлары калган, мына көрсөңөр, мына жерде. Анан күндүн ысыктыгыга күйүп калган мына эмелер. Мынау эми чоңураактар кичине көгөрүп, эми бул жердеги бир кой жей турган, кой эчки жей турган 4-5 чөптүн түрү бар да.
Баткен жайыттар эң күчтүү деградацияга учураган жайыттар деп айтылат экен. Себеби эмнеде мунун?
Баткен району боюнча эми жайыттардын деградация болгону негизинен кышкы, жазгы, күзгү жайыттарыбыз көбүрөөк деградация болуп жатат. Себеп кышкы, күзгү, жазгы жайыттардын түшүмдүүлүгү төмөнүрөөк болот жайкы жайыттардан. Ошондуктан ушул 3 мезгилдүү пайдалануудагы жайыттарда деградация көбүрөөк катталат.
Так кандай натыйжаларга барышы мүмкүн? Мисалы, алдыдагы 5-6 жылда кандай божомолдор бар?
Бул келечекте бул коркунучтуу болуп жатат. Себеби мындан 5 жыл, 10 жыл мурдакы эле ушул жайыттардын акыбалы башкача болчу. Кышында кар көбүрөөк жаачу, жазында жамгыр жакшы жаачу, мына биз турган жайыттарда дагы чөп жакшы эле болчу. А жылдан жылга ушул кышында кар аз жаап, климаттын өзгөрүүсүн терс таасири абдан көп тийип жатат. Бул бир эле ушул жайыттагы көрүнүп турган мынау өсүп турган чөптөрдөн эмес, бул негизи көп жактан таасир берип жатат да. Мисал үчүн бул климаттын өзгөрүүсү бизде биринчиден ушул элет жеринде жашаган элдин дыйканчылыгына терс таасирин тийип жатат. Айдап сепкендеги түшүмдөр начар болуп жатат. Багбанчылыкта дарактардан мөмө түшүм начар болуп, киреше азайган сайын кирешелүү тармакка эл бурулуп кетип жатат. Бул айыл жеринде эң бир кирешелүү тармактын бири бүгүнкү күндө бул мал чарбасы. Мал чарбасына аракет кылып, ошону түптөөгө, ошону көбөйткөнгө кызыктар кишилер көбөйгөн сайын малдын саны көбөйүп, жайытка бул жагынан дагы таасир берип жатат, деградация болуп кетишине. Климат өзгөрүп, жайыттын түшүмдүүлүгү мурдакыдай эмес, малдын саны көбөйүп, ушу бардык тараптардан болуп жатат да бул.
Кыргызстандын азыркы жайыт системасы бул жайыттарга негизделген жайыт системасы эмеспи? Эксперттердин пикиринде кыргыз коому дале жайыттарды өзүнүкүндөй эмес, бөтөн тараптыкындай мамиле кылууда. Элдин жайытка болгон мамилесин өзгөртүү үчүн эмне кылуу керек?
Эми бул биз мурда СССР бул Советтер Союзунда жашап келип, бир башка системада жашап келип, азыр эми кийин эгемендүүлүктү алып, мына жамааттык башкаруу, коомдук бирикмелерди иштеп кетишин элибиз ушуну бат кабыл ала албай жатат. Себеби биз өзү СССР мезгилинде тарбияланган кишилербиз да.
Сөзсүз бир өнөр.
Анан ооба, как будто ошо буйрук эме кылгандай, чоңдун айтканы мыйзамдай болуп калган. Анан эми бул эми түшүнүп келе жатат. Бул эми такыр эле аны түшүнбөйт дегенден алыспыз. Жамааттык башкарууда ушул жайыттар, эми мен айткым келет, негизи ушул жайытты жамааттык башкарууга бергенден эл жамааттык башкарууну бара бара өздөштүрүп түшүнүп жатат.
Айрым жайыттарда инфраструктура абдан жакшы жагын өзгөрүп жатыптыр.
Ооба, мисалы үчүн мына ушул жайыттардагы жасалып жаткан инфраструктуралардын көпчүлүгү ушул жайыт пайдалануучулардын сунушу менен жасалып жатат. Бул деген ушул жамааттык башкарууда тургандыгынын ушу берип жаткан түшүм эмеси. Анан ушул жайыттардагы ушул жайыт акыларды дагы жамааттын сунушу менен жергиликтүү кеңештен бекитилгенден кийин анан ошол тариф мыйзамдуу күчкө ээ болот. Ушул жайыттардын жумушчу пландары, орто мөөнөттүү пландары, бул бүт баары жамааттын талкуунан өтөт өзү. Анан кийин ошол жергиликтүү кеңештен бекиткенден кийин мыйзамдуу күчкө ээ болот.
Демек жамааттык башкаруу өз натыйжасын берип жаткан экен да.
Ооба, бул жамааттык башкаруу деген абдан жакшы. Бүгүнкү күндө биздин мамлекетибиздин акыбалына мен абдан жакшы таасир берип жатат деп жатам да, ойлоп жатам. Себеби мисалы үчүн кээ бир жайыт комитеттериде 250,000, 300,000 бюджети бар. Жайыт акы чогултат дагы, ошол аз гана акчага бул жамааттык башкарууда тургандыгын эл өзү түшүнүп, жайыт пайдалануучулар материалды сатып алып, жумушчу күчү бекер өздөрү эле аш арыкмасы менен жасап коюп жатат да. Бир чоң чоң эле 1,000,000 сом, 1,5 миллион сом менен бүтө турган объекттерди дагы эле, например, мосттор жайлоо кетип жаткандагы жолдорду өздөрү продукта, керектүү материалдарды сатып алып, жумушчу күчү аш арыкмасы менен арзан бүтүп жатат. Бул жамааттык башкаруунун бизге берип жаткан оң таасирлери деп эсептесек болот да.
Жайыт мыйзамдарынын аткарылышына өкмөт көз салат эмеспи? Ошондой эле жайыттарды башкаруунун эрежелери жана жол жоболору бар. Эмне үчүн алар иштебейт?
Бул туура айтасыз. Эми бул ушул мыйзамды бүт бар колунда бар, окубайт дейм да. Ошонучу өзү атайын жогорку кеңеш мыйзам кабыл алып, ушул мамлекеттик менчикте турган жайыттарды контроль менен жоопкерчиликти жергиликтүү салымча башкаруу органдарына мыйзам менен берген. Ошону көпчүлүк жерде ушу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, анан ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан контроль, отчетту талап кылган мамлекеттик органдардын окубагандыгынан, мыйзамды окубагандыгынан ушундай кемчиликтер болуп жатат.
Климаттын өзгөрүүсү дыйканчылык, багбанчылыкка жана аны менен кошо жайыттардын абалына да түздөн-түз таасири бар экенин эл түшүнөбү? Кейиштүү кесепеттердин алдын алууга ар бир адам кандай жардам бере алат?
Бирин серин ушул маселелер козголуп жатат. Мурда эле айтылып келген, эми эл түшүнмөйүнчө бул кыйын да жасашчы колу менен. Мисалы үчүн ошол эле жамааттык башкарууга бергенге дагы кайра келсек ошол сурооңузга. Качан адам ушул өзү бир аралашып, сезип, түшүнүп, ошол маселени колу менен кармап, ошол жакшыртуу, деградация ушуну түшүнгөндө ар бир адам өзү аракет кылыш керек да, өз алдынча ушуну жакшыртыш боюнчачы. Жамааттык башкарууда ушул эме кадамдарга ар бир жайыт пайдаланчу барат деп ойлойбуз да. Анан эми бул жайыттардын деградациясы бул азыр эми эмки жыл жакшы болот деп айтыш кыйын. Себеби бул мындан бир 10-15 жылдан мурдакы жылдары жакшы болчу да. Себеби кышта кар дайым жылык эле жакшы жаап, жазгы жамгырлар жакшы жаап, чөп жакшы болчу. Бул азыр жылдан жылга начар болуп кетип жаткандын себеби бул эми кыйын. Бул башка жолдорду издешибиз керек да. Анан бул жолду издегенде жайыттарды ушул мурда колхоз совхоздун мезгилдеринде бир киши башкарып турган да. Мисалы үчүн бир совхоздун директору ушул токой чарбасы бул, бул өкмөттүн жайыты дечи эмес. Көчүрүп, которуштуруп пайдаланууну ошолор атайын бир числолорду коюп, ошол числолордо ошол киши көрсөткөн жерге башка эч кимден уруксат албай эле көчүп кете берчи. А бүгүнкү күндө андай болбой жатат. Айыл өкмөтүнөн жайыт комитети ошол айыл өкмөтүнүн аймагындагы жайыттарга гана уруксат берет. А кышкы жайыт айыл өкмөтүндө жайкы жайыттардын көпчүлүгү токой чарбасында болсо токой чарбасына барып уруксат алыш керек. Мындай эми кээ бир жайыт пайдаланчулар ушул контордун конторма контор барып баягы эшикин каккылап документ уурлап арыз жазып уруксат алып деген эмелерди кыйын көрөт да. Аны көчүш дагы кыйын аларга. Анан мурда ушул кыштоодон жаздоого көчкөнгө атайын шарт түзүлчү эле. Ошондой шарттарды түзүп бергенге аракет кылып же ушул фермерлерге ушул малчыларга жайыт пайдаланчуларга ошол шарттарды өзүнө түзүп бергенге биз шарттарды түзүп консультацияларды берип ушундай жолдорун караштырышыбыз керек. Себеби мына өзүңөр көрүп кышкы жайыттан уже июнь болду, көп жерде кышкы жайыттан чыга элек малчылар жүрөт, жазгы жайытка көчпөй. Себеп жазгы жайытка эртерээк көчсө азыр төлү жаш төлү өлүп калат, алар ансынан коркот. Мына ушундай эми шарт болуш керек да көчүш үчүн дагычы.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат сизге.
Улуттук жайыт бирикмесинин Баткен облусу боюнча координатору Баатырбек Эшмадов менен Сабыр Абдымомунов маектешти. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Сапат билим берүү мекемелеринин башчысы бир айдан ашуун убакыттан бери дайыны чыкпай келаткан Орхан Инанды Түркияда камакта экени маалым болду. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон тажик ооган чек арасын бекемдөө үчүн резервтеги 20,000 аскер кызматкерин мобилизациялоону тапшырды. Жарандык активист Улан Үсөйүн айылдык табышкер деп аталган долбоорун алкагында Баткенге барганда белгисиз адамдар ага кол салууга аракет кылды. Улан Үсөйүн милицияга арыз жазды. Беларусь Орусиядан ырчы Анжелика Гурбашты өткөрүп берүүнү суранууда. Бул жана башка кабарлар биздин сайтта толугураак жазылган дареге azattik.org. Уктурууну эми бийлик сырлары түрмөгү менен улантабыз. Бул жолку коногубуз коомдук ишмер Манас жана Чыңгыз Айтматов атындагы академиянын президенти Топчубек Тургуналиев. Программаны Бакыт Орунбеков даярдаган.
Сиз жана докторантурада окудум деп атпайсызбы?
Ооба.
Бирок сиз докторлук ишиңизди жактабай калганыңызды бир интервьюңузда айтыптырсыз. Анын себебин ошол кездеги саясий идеологиялык көз караштарымдын туура келбей калгандыгынан улам дептирсиз да. Ал кайсы көз караш, кайсы позиция?
Ага чейин ачык айтышым керек, мен ошол компартиянын идеологиясынын ошол ичинде жүргөм. Анан ошол докторантурада жүргөндө жанагындай бир чоң окуялар болуп, менин көз карашымда аң сезимде жарака кетти да. Демек Кыргызстан дагы өз алдынча мамлекет болуш керек деди. Анан докторантурамды мен ал дагы кириш сөзү жок, корутундусу жок 400 беттен ашык даяр болчу. Мен өз ыктыярым менен баш тарткам. Себеби дегенде бүт методологиялык жактан ошол баягы марксисттик ленинисттик теориянын эле негизинде жаза бериптирмин да. Анан кийин бир күнү карасам эле баары өзүмдүн көңүлүмө жакпай кетти. Анан токтотуп койдум 86-жылы.
Ошентип 86-жылдан баштап жалпы СССРнин аймагында кайра куруу деген саясат болуп атты. Кыргызстанда өзүңүз айткандай бейформал уюмдар уюштурулуп демократияны, Кыргызстандын эгемендүүлүгү деген жана уюмдар бириктирип келип, анан кийин Кыргызстан демократиялык кыймылына баш кошушуп атат да. Сиз бул КДКга кантип келип калдыңыз?
Ошо 80-жылдардын аягында компартия шалдырай баштады. Советтер союзу ыдырай турган учурду сезе баштадык. Айтып атпаймынбы, эң биринчи ошол Прибалтика өлкөлөрү, алар ачыктан ачык айтты, бизди ушул 40-жылкы жылдарда Советтер Союзу Москва басып алгансыңар, күч менен социализмге бургансыңар. Биз мурда азы батыш менен болгон элдер элек деп. Жана айтпадым, ошол 88-89 жылдары өтө көп чакан-чакан уюмдар пайда боло баштады. Анан биз 89 жылы а дегенде бир 10 чакты киши Илимдер Академиясына чогулдук. Кабарын алдык да, эмне деген уюмдар? Алардын уставын да көрдүк. Башчылары менен тааныштык. Анан бизге алар жакты. Бир негизги маселеде. Кыргызстан өз алдынча мамлекет болуп, Советтер Союзунан бөлүнсүн деген токотор маселе болчу. Мына ошолордун 24-ün менен сүйлөшүп туруп, анан кийин айтып атпаймынбы, 90-жылдын 26-май күнү Кыргыз драм театрында биз биринчи конференция өткөрөбүз, уюштуруу конференция.
Ооба.
Ал өзү оңой болгон эмес. Себеп дегенде компартия алсырап бараткан, бирок али деле күчү бир топ болчу. Бизди угуп алып туруп, анан кийин Кыргыз драм театры таптакыр жаптырып таштаган. Мен имаратка жооп бере турган адам элем. Анан менин досум ошондо маданият министринин биринчи орун басары болчу.
Ким?
Мели Шашымбаев. Аны салдым. Анан ал макулдашып, эртең менен ачып беребиз деген, келсем жабык, эч ким жок. Кайра телефон чалып, анан араң зорго Кыргыз драм театрды ачтырып, ошондо абдан кызык нерселер болгон. Өтө кызык нерселер болгон. Биз КГБ'ны дагы киргизбей койгонбуз. КГБ'нын бир гана адамы ал шүмшүктү кылып тиги батыш түндүк жагында бурчунда отурат да, директордун бөлмөсү. Ошонун терезесинен кирип, сахна жактан залга кириптир.
Сиз КГБ деп калдыңыз, ошол учурда жана демократиялык уюмдардын жетекчилери менен ошол КГБ улуттук коопсуздук кызматы мындай сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн?
Жок.
Ар кандай түшүндүрүүлөр болгонбу?
Жок.
Мисалы үчүн, жеке сизди ошо улуттук коопсуздук кызматы менен кызматташкансызбы?
Жок.
Кызматташууга чакырганбы?
Жок. Алар айтып атпаймынбы, карандай каршы чыккан. Ал түгүл
мен... Ал каршылыгы кантип көрсөттү эле алар?
Каршылыгын айтып атпаймынбы? Биринчиден эң чоң каршылыгы Швец Базарный деген прокурор бар болчу. 1-май ооданынын баш прокурору болчу. Мага каршы кылмыш козготтур. Мага үйүмө чейин келди. 2-3 келет милициялар. Жүрүңүз ал, мен айттым, барбайм. Күч менен да алып бара албайсыңар мени. Швец Базарныйга маң керек бекем, келсин мага деп. Анан бир кызык бир окуялар болду. Ошол 90-жылдын али КДК түзүлө электе 17-март бекен компартиянын негизги органы Советте Кыргызстан. Ушуга биз 15 киши, анын ичинде мен, Раматулы Казат Акматов, Жыпар Жекшеев, да бир топторубуз арыз жазып, ачыктан ачык компартиядан чыгып кеткенбиз. Жарыялаганбыз. Биз түзөлү деген уюм.
Бул КДКнын биринчи уюштуруу курултайы болгонго чейин, э?
Жок, ал биринчи мага чейин,
ага чейин,
бир 10 күн мурун биз ачыктан ачык чыкканбыз да, анан кийин жарыялаганбыз. Биз ушундай бир оппозициялык бирикме түзөбүз. Ал компартияга түздөн түз оппозициялык карама каршы уюм болот.
Топчуке, тиги КДК менен КГБ жөнүндө айтып калбадыкпы? Ошол кезде КГБнын башчысы, жетекчиси генерал Жумабек Асанкулов болгонун билесиз.
Асанкулов.
Айрым пикирлерде бир маалыматтар бар. Жумабек Асанкулов КДКнын уюштурулушун ТМЗ'ын колдоого алган. Ошондуктан КДКга кирген уюмдардын жетекчилерин, лидерлери куугунтукка алынган жок деген бүтүм бар да. Шуну макулсузбу?
Бир жагынан КДКнын жетекчилерин тигил же бул жол буларын ошол коркутуп үркүтмөй болгон, бирок дагы бирин дагы камай алган жок. Себеби дегенде компартия өзү алысырап бараткан, корккон. Булар КДК дегенде бизге 10 миң деген адамдар кире баштады.
Жок, ошол куугунтуктабаган ошо Жүбөк Асанкуловдун салымы десеби?
Азыр айтып берем. Ал эми Жумакен менен мен кийин КДК түзүлгөндөн кийин түздөн түз байланыштым. Ал киши биз менен кадимкидей эле жолуга баштады. Ал түгүл могу Таныштык Бекчоло деген 89-жылы жаш тарыхчылардын бирикмеси деген түзгөн.
Ооба.
Ошондо биз ошол 20-жылдары куугунтукталып, анан 30-жылдары атылган бабаларыбыздын көбүнүн таржыма калганда билбейт экенбиз. Мисалы биз азыр көбү унутуп да калды. Абдыкерим Сыдыков деген
абабыз болгон.
Эмеден болгон өзү. Аларчанын жогору жагындагы айылдан болгон. Бул эми 5 жолу компартиядан чыгарылып 5 жолу кайра алынган экен. Анан ушул кишинин таржыма калы, саясий ишмердүүлүгүн бир карап чыгалычы, уруксат бериңиз десем берди. Мен расмий түрдө ошо КДКнын борборун ээлеген тең төрага болуп шайланганмын. Анан мен расмий кат жазып телефондон деле сүйлөшүп, анан ал киши уруксат берген. Ал түгүл 1916-жылдагы кыргынга байланыштуу биз ошо жүрүш жасаганбыз. Тиги сокулуктун 2 топ, ал эми мен башкарган топ ат башыдан Чатыркөлдөн өтүп Кыргызстан Кытайдын чек арасынан өтүп ары жака өтүп барып анан кайра келгенбиз да биз. Ошол учурда силерге жолдо ысык суу чайпай керек да деп жанагы тен деп коет го, ошону сүйрөткөн машинеси менен кошо берген.
Эме Жумак Асанкулов?
Ооба. Кээ бирлер айтат ошол бизди атайын эле көзөмөлдөп жүрүш үчүн жиберген. Эми көзөмөлдөсө биздин арабызда деле ошол КГБга иштеген кишилер бар экен, ошондо эле.
Алал болсун, дагы бир тарыхты эстесеңиз, сиз мындан 30 жыл мурда 90-жылы октябрдын аягында Кыргызстанда парламентте президенттик шайлоо жүрүп жатты. Сиз баштаган 200 жакын адам ачкачылык жарыялады. Акырында саясий күрөштүн аркасы менен Аскар Акаев президент болуп шайланды. Сиз биринчи президентке калпак кийгизип бата бергенсиз.
Туура.
Анан кийин таң калыштуу, ачкачылык жарыялап жаткан, дүрбөлөң түшүп жаткан кишилерде калпак кайда пайда болду эле? Алдын ала даярдап койдуңар беле деген.
Октябрдын 26-сында болгон. Мен 8 күн саясий ачкачылыкта отургам.
Көп өтпөй эле аны
ак калпакты мен үйдөн алып келдирдим.
Ошол ал кандай болду? Шайланарына көзүңүз жеткенби?
Жок.
Кимиси шайланса дагы калпак кийгизет дедиңизби? Бул
саясий оюн болгон айтып атпаймынбы? Деги бир 14 киши чыккан, анан эң аягында 3 калган. Анан бизде болсо Акаев жеңди деп жарыялаганда абсоматикелердин бүт бардыгы ошол чоң үйдүн жарык барыгынын бүт барын өчүрүп таштады да. Биз ого бетер кызырландык. Анан мен үйдөн ак калпак алып келдим. Эсимде ошондо Казат Кайтык тил алган депутаттардын баарын чакырган. Эсимде ошол бизде эң атактуу композитор, дирижер Калым Элбасанов дагы бир топтору келди, чыкты. Анан ошолордун биз айттык, силер Акаевди алып чыгып келгиле бизге. Ошол мага үйдүн чыгыш жагындагы эшиги тепкичтери. Ошондон анан кийин бул 11 жакын, түнкү 11 жакынкы сөз.
Эсиңиздеби, Акаевке эмне деп айттыңыз ошондо? Кандай бата бергенсиз?
Биз Акаевке барыбыз эле бата бердик. Ылайым ошол мына Кыргызстан өз алдынча мамлекет болгонго бурабыз. Сен ошого бекем туруп бергин. Кыргызстанда президенттик бийликтин киргизилишү
зарылдык.
Биринчи кадам бул. Эми экинчи кадам ошондой жарыяны кабыл алыш керек, жарыялаш керек ачык деп. Анан биздин үмүтүбүз чоң эле да. Биз кайдан билдик анын мындай чыккынчы болуп кетерин?
Урматтуу азаттыктын көрөрмандары, угармандары, биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын Манас жана Чыңгыз Айтматов атындагы Улуттук Академиянын президенти Топчубек Тургуналиев болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Азаттык радиосу 6 июлдагы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Кийинки бир саатта деле эфирде болобуз. Студияда Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Даниэл Муратов. Жаңылыктар менен бүгүн Замира Кожубаева тааныштырууда. Сайтыбыз azattik.org.